አብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ብመዳይ ፀጥታን ቀረብ ኣገልግሎትን ዘለዉ ጉድለታት ክፍትሕሎም ይፅውዕ ኣለዉ። ኣብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝርከቡ ሱዳናውያንን ኣብ ከባቢኦም ዝረአ ተደጋጋሚ ስነ ፀጥታን ዋሕዲ መሰረታዊ ቀረባትን ብምጥቃስ ውሑስ ናብ ዝበሃል ካልእ ስፍራ ወይ ሳልሰይቲ ሃገር ክግዕዙ ደጋጊሞም ይሓትሎም። ብምክንያት ሎሚ ተኸቢሩ ዝወዓለ ዓለም ለኸ መዓል ስደተኛታት መግለፂ ዘውፅአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ንስኽፍታቶም ስደተኛታት ኣቃሊሕሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባታት ሰሜንን ምዕራብን ጎንደር ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ናይ ፀጥታን ቀረባት ኣገልግሎትን ጸገማት ከም ዘጋጥምዎም ኣብሪሆም። ካብቶም ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ማዓስከር ኣለምዋጭ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ዝኾነን ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተን ውሃብ ርእቶ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብቲ ከባቢ ጸገም ጸጥታ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው ምስ ሓበረ ከም ኣብነት ዝሓለፈ ሰሉስ 11 ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ተዓጠቕቲ ፋኖን ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተገበረ ኣረዲኡ።
ሰዓት 5 በኣና እንዲ 3 ሰዓት ገለ ቀፂሉ ስታፍ እንዳበለ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብሕማቅ ኩነታት ይነርፉ ይብሉ መፅ ናብ ትኸምቡ እዩ። ስለዚ መፀይ ምጉዳት መፅእ ዘሎስ
ከመይ ኮይኑ ትቆላ ሕዚ
ሕጂ ሪፈር ከይድለኒ ደባረቅ
ናይቲ ማዓስከር ነባራይ ዝኾነ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ ቅድም ክብል እውን ኣብ ጥቓ እቲ ማዓስከር ተመሳሳሊ ተጓንፎ ከም ዝነበረ ምስ ገለጸ ድሕሪኡ ናይቲ ማዓስከር ሓለውቲ ጸጥታ ለቒቖም ምውፅኦም ተዛሪቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ጸጥታ ጠመተ ክገብረሉን ኣብ ቀረብ ኣገልግሎት ዘሎ ክፍተት ክመልእን እውን ሓቲቱ።
ናይ ጸጥታ ኩነታት መንግስቲ ወሰነ ክገብረሉ ናይ ሪሴትልመንት ድል ድማ ተዝወሃቦ ናብ ዝሓሸ ቦታ ወይ ድማ ዝሓሸ ቦታ እንተዝጠይሩላ ፅቡቅ እዩ። ግን መጀመርያ እዚ ናይ ፀጥታይ ጉዳይ በር ቀረብካ ብቀደምውን የለን።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣለምዋጭ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ግጭት ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ተዓጠቕቲ ፋኖን ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰበ ስልጣን እታ ሃገር ከረጋግፅ ኣይከኣለን። ብተመሳሳሊ እቶም ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዘለዉ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዘጋጥምዎም ብምግላጽ ዝምልከቶም ኣካላት ፍታሕ ክህብዎም ፀዊዖም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ፀገማት ፀጥታን ዋሕዲ ቀረብን ኣጋጢሙና ኣሎ ኢሎም ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ለቂቖም ብምውፃእ ናብርኦም ኣብ ጎዳናታት ዝገበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ዓብዱልሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበው ርእቶ ንዝሓለፉ 51 መዓልታት ብዘይመፅለሊ ኣብ ዱር ንነብር ኣለና እንረኽቦ ኣገልግሎት የለን ይብል። ኢትዮጵያ ዶባ ከፊታ ስለ ዝተቐበለትና ነመስግን፣ ግን ድማ ድሌታትና ክማልኡ ኣለዎም ብምባል ድማ ይገልጽ። ካብ ሃገርና ዝወፃና ናይ ድሕነት ሓለዋ ስለ ዝሰኣና ኢና። ኣነ ናብ ኢትዮጵያ እንትመጽእ ናይ ድሕነት ሓለዋ ክግበረለይ ከምኡ እውን መግቢ ማይን ሕክምናን ክረክብ እየ ድልየተይ ነይሩ። ሕዚ እውን እቲ ቀዳማይ ሕቶና ኣብ ኢትዮጵያ ብናጽነት ክንንቀሳቐሰሉ ናብ ንኽእል ውሕስ ዝኾነ ቦታ ኣዛውሩና ዝብል እዩ። ኣብ ውሽጢ ዱር ወይ ድማ ኣብ እግሪ ኣእዋም ክንነብር የብልናን፣ ናብ ሳልሳይ ሃገር ውሰዱና ዝብል ናይ መወዳእታ ምርጫና እዩ ዝበለ። ነቲ ሎም መዓልቲ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፀአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ምስ ሓበረ ኣብ ቀረብ ኣገልግሎት ዘለዉ ጉድለታት ክማልኡ ሓቲቶኣሎ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሃባ ምኽትል ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ራኬብ መሰለ እቲ ትካል ቅድም ክብል ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ምስ ጸጥታን ምርካብ ሕጋዊ ሰነድን ዝተሓሓዙ ጸገማት ከም ዘለውዎም ከምኡ እውን ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከም ዘጋጥምዎም ኣረጋጊጽና ኣለና ምስ በላ እዞም ጸገማት ንኽፍትሑ ጸዊዐን። ብዛዕባ እቶም ብስደተኛታትን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልን ዝተለዓሉ ዛዕባታት ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። እቲ ኣገልግሎት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ዕደላ መግቢ ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ከም ዝሳለጥ ምስ ገለጸ እቲ ዝውሃብ መግቢ ድማ በቲ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝርከብ መጠን ረድኤት ከም ዝውሰን ኣብሪሁ። ናይቶም ማዓስከራት ጸጥታ ንምውሓስ እውን እናሰርሐ ከም ዘሎን ብፍላይ ነቶም ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ካሊእ ቦታ ንምዝዋር ይዳሎ ምህላውን ኣረዲኡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።